Yes, we thank our Heavenly Father for
atong pasalamatan atong langitong amahan sa atong propeta. Mapasalamaton kita ng propetang Joseph Smith. O giyon sa nato ka mahal ang atong presidente o propeta sa President Monson. Atong madungog niya sa President Monson. Nagampo alang sa mga membro sa simbahan o gilabi na alang sa priesthood. Unsa kanino ka pagsalig nga na kaniya diha sa priesthood sa tibuok kalibutan. Nining dako kayong magtatambong sa matinud-an ng mga kaigsoonan. Mga kaigsoonan, mao kadtong katapusang gabi sa pagkamortal sa atong pinalanggang manluluwas. Ang gabi sa wala pa siya muhalad sa iyang kaugalingon. Isip lokat alang sa tanang katawhan. Samtang iyang gipikas-pikas ang tinapay uban sa iyang mga disipulo, doon na siya gisulti nga siguradong nakapahadlok o nakapasubo kayo kanila. Usa kaninyo magabudhi kanako, miingon siya kanila. Ang mga disipulo wala magduda sa kamaturan sa unsay iyang gisulti. Ni sila milingi sa palibot, mitudlo sa lain, o nangutana siya ba. Hinuon sila na nagsubo pag-ayo, o misugod sila sa pagtinagsag ingon kaniya, ako ba Ginoo? Naghuna-huna ko kon unsa kay buhaton sa matag usa kanato kon kita ang gipangutana ni ana sa manluluwas. Mutan-aw ka kita sa naglibot kanato og moingon sa tong mga kasing-kasing. Si Brother Johnson siguro iyang gipasabot. Dugay na kong nagduda niya. O mayo kay na din si Brother Brown. Kinahanglan gyud siyang makadungog niini. O kita kaha, sama ni atong mga tinunan sa karaan, mutanaw sa kaugalingon o mangutana nga matugkaron. Ako ba? Nining yano nga mga pulong, ako ba Ginoo? Anaa ang sinugdanan sa kaalam o ang dalan sa personal nga pagkakabig o malungtarong kausaban. Sa una, doon ay tao kinsa malingaw maglakaw-lakaw sa gabi libot sa iyang kasilinganan. Mahinangpon siyang muagi, ilabi na sa balay sa iyang silingan. Kini nga silingan, nindot kayo pagka atiman ang iyang nataran, mga bulak kanunay ng limbukan, ang mga kahoy himsog o labong. Klaro nga ang silingan na ningkamot o maayo, aron adunay nindot nga nataran. Apan usa ka adlaw samtang ang tao miagi sa balay sa iyang silingan, nakakita siya sa usa ka dako, yelo nga dandelion nga sagbot sa tunga-tunga nining nindot nga nataran. Wala kini mahiangay sa dapit mao nga nakalitan siya niini. Nganong wa man kini imtas sa iyang silingan? Di ba na niya makita? Wa ba siya masayod nga ang dandelion makasabwag og mga liso nga motubo ngadto sa dinusinang dugang nga mga sagbot? Kining naginusarang dandelion, nakahasol kaayo kaniya o gusto niya nga adunay buhato niini. Ibto na lang ba niya kini? O isprihan niya o pangpatay sa sagbot? Tingali, kung muadto siya sa gabi, sikrito niya kining maibot. Kini mao iyang gipanghuna-huna samtang naglakaw siya padulong sa kaugalingon niyang panimalay. May sulod siya sa iyang balay nga wa gani nagpasiplat sa iyang kaugalingong nataran nga napuno sa gatusan ka mga yelo nga dandelion. Kini nga istorya nagpahinumdum ba kanato sa mga pulong sa manluluwas? Nganong tan-aon mo man ang puling nga anaa sa mata sa imong igsuon? Og wala hinuon nimo tagda ang truso nga anaa sa kaugalingon mong mata. Kuha una ang truso gikan sa kaugalingon mong mata, og unya, makakita ka na pag-ayo sa pagkuhit sa puling gikan sa mata sa imong igsuon. Kini nga istorya kabahin sa mga truso og mga puling ingon og konektado kayo sa atong dili klarong pagtan-aw sa atong mga kaugalingon. Dili ko sigurado nga nung maayo kayo kitang makabantay og makasugyot og mga solusyon sa mga sayop sa ubang tao samtang kasagaran maglisod kita sa pagkakita sa kaugalingon natong mga sayop. Pipila ka tuig ang milabay dihay balita kabahin sa usa ka tawo kinsa nagtuo nga kon iyang nusnusan og lemon juice ang iyang naong dili na siya makita sa kamera. Busa, gibutangan niya og lemon juice ang tibuok niyang naong migawas og mitulis og duha ka bangko. Wala magdugay, nadakpan siya sa dihang ang iyang panagway, gisibya diha sa balita pagkagabi. Sa dihang ang pulis, mipakita nga to sa tao sa mga video niya, gikan sa mga security camera, di siya makatuo sa iyang nakita. Pero doon ako'y lemon juice akong naong, siya may deklarar. Sa dihang usa ka scientist sa Cornell University na kadungog na ini nga istorya, nahingang ha siya nga ang usa ka tao mahimong wala gayod masayod sa iyang pagkadili kamao. Aron sa pagtino kon problema ba kini sa kinatibukan, duha ka tigsiksik midapit sa mga estudyante sa kolehiyo sa pag-apil sa sunod-sunod nga mga pagsulay sa lain-laing mga kahanas sa kinabuhi ug dayon graduhan nila ang ilang gibuhat. Ang mga estudyante nga dili maayo og resulta mao ang pinakadili sakto sa pagtimbang-timbang sa ilang kaugalingong nabuhat. Pipila kanila mibanabana sa ilang grado nga mas taas og 5 kapilo kaysa unsay tinuod. Kining pagtuon gisubli sa daghang mga paagi pabalik-balik nga nagkumpirma sa samang konklusyon. Daghan kanato maglisod sa pagtan-aw sa atong kaugalingon kun unsa gayud kita. Og bisan ang malampusong mga tao taas ra ang pagtan-aw sa kaugalingong nabuhat o gipakaubos ang pagtan-aw sa mga nabuhat sa uban. Dili tingali kaayo importante kung sobra ra ang atong pagtan-aw sa kabansay nato mo drive o unsa nato kalayo pagbunal ang bola sa golf. Apan kung magsugod kita pagtuo ang atong mga nabuhat sa panimalay, sa trabaho o sa simbahan, mas dako kaysa tinuod, gipugna nato ang atong kaugalingon nga makita ang mga panalangin o mga oportunidad nga mapalambo ang atong mga kaugalingon sa mahinungdanon o glawom nga mga paagi. Usa ka kailan ako kanhi nagpuyo sa usa ka ward nga dunay pipila sa 10 nga mga statistics sa simbahan, daghan ang manambong, daghan ang mag-home teaching, ang mga bata sa primary kanunay nga buutan, lamian ang mga panihapon sa ward nga panagsara, mahagbong ngadto sa salog. Og sa akong hunahuna, walay bisan unsang panaglalis sa mga dula sa simbahan. Ang akong higala ug ang iyang asawa sa wala madugay gitawag sa pagmisyon. Sa dihang mibalik sila paglabay sa 3 ka tuig, kini nga magtiayon na tingala pagkasayod nga sa panahon nga sila nagmisyon, 11 kakaminyuon natapos sa diborsyo. Bisan tuod ang ward dunay dayag nga timailhan sa kamatinud-anon ug kalig-on, dunay makaguol nga nahitabo sa mga kasing-kasing o kinabuhi sa mga membro. Ug ang makahasol nga butang, mao nga kining sitwasyon, dili talagsaon. Ang ingon ni ana nga makahadlok o sa kasagaran wa kinahanglan nga mga butang mahitabo kung ang mga membro sa simbahan mubaliwala sa mga baruganan sa Ebanghelyo. Tingali makita sila sa gawas ng mga disipulo ni Hesus Kristo. Apan sa sulod, ang ilang mga kasing-kasing nahimulag sa ilang manluluwas o sa iyang mga pagtulunan. Hinay-hinay silang mibiya gikan sa mga butang sa Espiritu o mibalhin ngadto sa mga butang sa kalibutan. Ang kanhitakos ng mga nagkupot sa priesthood, nagsugod sa pagsulti sa ilang kaugalingon nga ang simbahan maayo lang sa mga babae o mga bata, apan dili alang kanila. O ang pipila na kumpinsir ng ilang busy nga schedule o talagsaong mga kahimtang nagtugot nila nga dili moapil sa inadlaw-adlaw mga debosyon o serbisyo nga makapaduol kanila sa Espiritu. Nining panahon sa sobrang pagmahal o pagpangatarungan sa kaugalingon, sayon ra ang pagpangita o rason sa dili kanunay nga pag-ampo sa Diyos paglangay-langay sa pagtuon sa kasulatan, paglikay sa mga meeting sa simbahan o family home evening, o pagbayad o matinuuron ng ikapulo o mga halad. Mga kaigsuonan, mahimo ba nga tan-aw ninyo ang sulod sa inyong mga kasing-kasing o mangutana sa yanong pangutana? Ako ba, Ginoo? Misugod ba kamo sa pagbaliwala bisan gamay sa gikatugyan kaninyo nga ebanghelyo sa dalaygong Diyos? Gitugutan ba ninyo ang Diyos na ining kalibutana nga mabutaan ang inyong mga hunahuna sa kahayag sa may mayaon nga ebanghelyo ni Kristo? Minahal ko nga mga higala, minahal nga kaigsuonan, pangutan na ang inyong mga kaugalingon, unsa may akong gibahandi. Nakatutok ba ang inyong kasing-kasing sa haruhay nga mga butang nini nga kalibutan? O nakatutok ba kini sa mga pagtulunan ni Hesukristo? Kay hain gani ang inyong bahandi, tua usab ang inyong kasing-kasing. Aduna ba'y dakong impluensya ang Espiritu sa Diyos kaninyo? Kamu ba pinagamot o pinasukad sa gugma sa Diyos o sa inyong isig katao? Migahin ba kamo og igo nga panahon og kamamugnaon aron sa pagdala og kalipay sa inyong kaminyuon og pamilya? Naningkamot ba kamo nga magkabot ang labing taas nga tumong nga masabtan og masunod ang gilapdon og ang gitas-on og ang kahabugon og ang giladmon sa gipahiuli nga ebanghelyo ni Hesukristo? Kaigsuonan, kung dako ang inyong tinguha sa pag-ugmad o kristohanon ng mga kinaiya sa hugot ng pagtuo, hiyas, kahibalo, pagkamapugnganon, pailob, inugsoon, pagkamabination, pagkadyusnon, gugma nga putli, mapainubsanon, o pagservisyo. Ang langit nung amahan muhimo ninyo nga instrumento sa iyang mga kamot, ngadto sa kaluwasan sa daghan ng mga kalag. Kaigsuonan, walay usa nato ganahan nga muangkon kon mitipas na kita gikan sa saktong dalan. Kasagaran atong likayan ang pagtanaw maayo sa atong mga kalag o pag-atubang sa atong mga kahuyang, limitasyon o mga kahadlok. Agi og sangputanan, kun muaninaw man gani kita sa atong mga kinabuhi, kita mutanaw base sa atong personal nga mga opinion, pangatarungan o mga istorya nga atong gisulti sa atong mga kaugalingon aron makarason sa dili takos nga mga hunahuna o mga lihok. Apan ang klarong pagtanaw sa atong mga kaugalingon, mahinong danon sa atong espirituhanong paglambo o gayuhan. Kung ang atong mga kahuyang o mga kasaypanan magpabiling masalipdan sa kangit-ngit, nan ang matubsanong gahom sa manluluwas dili makaayo o makahimo nini nga mga kaligon. Sa binalinga paagi, ang atong pagkabuta ngadto sa atong tawhanong mga kahuyang, mubuta usab kanato sa balaang potensyal nga gihandom sa atong amahan nga maamuma diha kanato. Busa, unsao nato paggamit sa putli ng mga kamatuoran sa Diyos sa pag-aninaw sa itong mga kalag o tanaw ng atong kaugalingon sama sa iyang pagtanaw kanato? Musugyot ko nga ang balaang kasulatan o mga pakigpulong nga gihatag sa kinatibukang konferensya naghatag o mga baruganan nga magamit nato sa pag-eksamin sa itong kaugalingon. Samtang kamu maminaw o magbasa sa mga pulong sa karaan o modernong mga propeta, likayi ang paghuna-huna nga mga pulong magamit ngadto sa laing tao o pangutana sa yano. Ako ba, Ginoo? Kinahanglan mo duol kita sa itong amahan sa kahangturan uban sa masulubong kasing-kasing o matudlo ang huna-huna. Kinahanglang andam kitang makat-on o mag-usab. Ug dako kayong atong makuha, pinaagi sa pagpasalig nga magpuyo sa kinabuhi nga gusto sa atong langit ng amahan, alang kanato. Katong dili gusto nga makat-on ug mausab, tingali dili gayod. Ug magsugod sa paghuna-huna kung ang simbahan doon na ba'y mahatag kanila. apan kadtong gustong mulambo ug muuswag, kadtong nakakaton sa maluluwas ug nagtinguha nga mahimong sama kaniya, kadtong nagpaubo sa ilang kaugalingon sama sa gamayng bata ug nagtinguha sa pagpahiangay sa ilang hunahuna ug mga lihok uban sa atong amahan sa langit, sila makasinati sa milagro sa pag-ula sa manluluwas. Sila siguradong mubati sa magilakon nga espiritu sa Dios. Sila makatilaw sa dili mahulagway nga kalipay nga mao ang bunga sa maaghop og mapainobsanong kasing-kasing. Sila mapanalanginan uban sa tinguha og disiplina nga mahimong tinuod nga mga disipulo ni Hesukristo. Sa akong tibuok kinabuhi, aduna koy oportunidad nga makauban ang pipila sa labing kasaligan og intelihente nga mga lalaki og mga babae niini nga kalibutan. Sa batan-on pa ko, nadasig ako sa mga edukado, magkamao, malampuson og dinayig sa kalibutan. Apan sulod sa katuigan, nakaamgo ko nga mas nakadayig ko sa mga talagsaon og bulahan ng mga kalag, kinsa tinud-anay nga maayo og walay pagpanglimbong. Og dili ba kana ang katuyuan sa Ebanghelyo og ang mabuhat niini kanato? Kini ang maayong balita og kini nagtabang kanato nga mahimong maayo. Ang mga pulong ni Apostol Santiago magamit nato karon. Pagasan taon sa Dios ang mga mapahitason, apan sa mga mapaubsanon siya nagahatag og grasya. Ipahiubos ninyo ang inyong kaugalingon sa atubangan sa Ginoo og siya magatuboy kaninyo. Mga kaigsuunan, ihikli nato ang atong garbo, mutan-aw lapas atong panghambog og sa kamapainobsanon mangutana, ako ba Ginoo? Og kun mahitabo ngang tubag, oo akong anak. Adunay mga butang na kinahanglan nimong ayuhon, butang nga makatabang kunimo nga mabuntog. Ako nagampo nga atong dawaton kini nga tubag, mapainobsanong mo angkon sa atong mga sala o kasaypanan o mag-usab sa atong binuhatan nga mas mahimong maayong mga bana, maayong mga amahan, maayong mga anak. Unta kita gikan karon, maningkamot sa tanan nga atong mahimo sa paglakaw nga makanunayon diha sa dalan sa manluluwas. Kay ang klarong pagtanaw sa atong mga kaugalingon mao ang sinugdanan sa kaalam. Samtang ato kining buhaton, ang atong manggihatagon nga Dios mugiya kanato, kita mahimo nga malig-on og mapanalanginan sa kahitasan. Akong minahal nga mga higala, ang unang lakang niining talagsaon og makatagbaw nga dalan sa pagkadisipulo, nagsugod sa atong pagpangutana sa yano nga pangutana. Ako ba Ginoo? Niini ako mo pamatuod og mobilin kaninyo sa akong panalangin sa pangalan ni Hesukristo. Amen.